Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμαρά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ενημερώνει Σόλτς, Μισελ και τους Βαλκάνιους ηγέτες για την τουρκική προκλητικότητα.
Ο πολιτικός κόσμος στη χώρα μας διαμηνύει στην Άγκυρα ότι θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας.
Η Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργεί ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και να μην σέβεται το γείτονά της, δηλώνει στη Real News ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Μπομπ Μενέντες.
Δυσίωνες εκτιμήσεις Λαγκάρτ για τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει η αύξηση των επιτοκίων για δανειολήπτες, επιχειρήσεις και δημόσιο.
Μέχρι και 23% οι ανατιμήσεις σε λάδι, γαλακτοκομικά, ψωμί και δημητριακά.
Φιλιά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ακρίβεια, βουνό τα ληξιπρόθεσμα χρέη.
Σε εξέλιξη στη Βόρειο Ελλάδα η κακοκαιρία Genesis, ποιες περιοχές θα πλήξει τις επόμενες ώρες.
600 κιλά κοκαίνης εντοπίστηκαν σε κοντέινερ με φρούτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 14 σύλληψεις.
Το θέμα της ημέρας.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ξενοδοχείο Χάγια, την εστραμμένη προσοχή, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την επιθετική ρητορική της Άγκυρας, παρόντες μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε ήδη κάλεσμα για εθνική συσπήρωση μπροστά σε έναν απρόβλεπτο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γείτονα, ενώ ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει την Τουρκία στο δρόμο των προκλήσεων. Συνδεόμαστε με τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Την ευκαιρία λοιπόν, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, να ενημερώσει διαζώσεις τόσο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, όσο και τον γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, θα έχει σε λίγη ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται τις τελευταίες εβδομάδες και μετά και το νέο παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις ευθείες απειλές που εξαπέλυσε χθες κατά της χώρας μας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Όλαφ Σόλτς δεύτερη φορά μέσα στις δύο τελευταίες εβδομάδες και προκειμένου να παραστεί στις σημερινές ουσιαστικά εργασίες της Συνόδου, ο κύριος Σόλτς έχει τροποποιήσει το πρόγραμμα το οποίο είχε διαμορφώσει πραγματοποιώντας μία επίσκεψη στα Βαλκάνια. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ουσιαστικά στο Κόσοβο, αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Βελιγράδι και μετά το Βελιγράδι θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας συμπίπτει χρονικά με τη στιγμή αυτή τη συγκυρία όπου ο Ερντογάν εξαπολύει αυτές τις ξεκάθαρες, τις ομές θα έλεγε κανείς απειλές ακόμα και για στρατιωτική παρέμβαση σε ελληνικό έδαφος, αλλά βέβαια δεν έρχεται για αυτόν τον λόγο. Ο κύριος Σόλτς θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη προκειμένου ουσιαστικά να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα, η χώρα μας, στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας προκειμένου να σταματήσει η επιρροή την οποία ασκεί στη Βαλκανική, τόσο η Ρωσία όσο ενδεχομένως και η Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι στην συνέντευξη την οποία παραχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολίτικο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις Βρυξέλλες να προχωρήσει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, κρούνοντας τον κόδωνα του κινδύνου για χώρες, όπως είπε, οι οποίες χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της μνησικακίας, του αναθεωρητισμού και της αυτοκρατορικής νοσταλγίας προσπαθούν να διεισδύσουν στα Βαλκάνια.
Προφανώς στην Τουρκία, έτσι είναι ξεκάθαρο.
Ξεκάθαρη η αναφορά του χωρίς να την ονομάζει, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε σε ποιον αναφέρεται.
Ασφαλώς.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εξωτερικούς παράγοντες που επιδιώκουν την υπονόμευση των προσπαθειών μας, που έχουν μια ανταγωνιστική αντίληψη για τον κόσμο και επιδιώξεις που ποδοπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Χρησιμοποιούν, είπε, τη γλώσσα της μνησικακίας, του αναθεωρητισμού και της αυτοκρατορικής νοσταλγίας και νομίζουν πως μπορούν να συνθλίψουν το ανθρώπινο πνεύμα με τον εκφοβισμό και την επίδειξη στρατιωτικής ισχύως. Ωστόσο, Γιάννη, και αν μου επιτρέπεις με αυτό να ολοκληρώσω, θα ενημερώσει, είπε τον κύριο Σόλτς, θα ενημερώσει βέβαια και τον Σαρλ Μισελ για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση η σύνοδος αυτή δεν θα έχει ως κύριο αντικείμενο την Τουρκία, αλλά όλα αυτά που αφορούν τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.
Σε ευχαριστούμε, Μπάμπη. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου θα σας κρατά, κυρίες και κύριοι, ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος και μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου για το πώς προχωρούν, πώς εξελίσσονται οι εργασίες της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως ήδη από το βήμα του ΕΒΕΑ χθες το βράδυ έδωσε μια γεύση για τα όσα πρόκειται να πει στους ομολόγους του κατά τη σημερινή συνάντηση.
Έχουμε ένα γείτονα που όσο απομονώνεται τόσο εξαγριώνεται και υπό αυτούς τους όρους θα επαναλάβω την άποψή μου. Ισχυρό κράτος σήμερα είναι το σταθερό κράτος. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Αλλά τώρα είναι ώρα για διαφορετικές προτεραιότητες. Καταρχάς για εθνική συσπήρωση απέναντι σε έναν απρόβλεπτο γείτονα.
Δηλώσεις έκανε πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης. Σας ακούσουμε τι είπε.
Η ελληνική πλευρά έχει δώσει ένα σαφές δείγμα γραφής. Εμείς δεν πρόκειται να συνεισφέρουμε με υβριστικές δηλώσεις, με παράτυπες, παράνομες, παράλογες διεκδικήσεις, με ισχυρισμούς πέραν των ορίων του διεθνούς δικαίου σε μια διαρκή κλιμάκωση με τη γείτονα Τουρκία. Εμείς πάντοτε προσβλέπουμε στην επίλυση όλων των διαφορών μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, με σαφή προτεραιότητα την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Αυτό που έχει σημασία νομίζω για την Ευρώπη, για τον κόσμο, είναι να γίνει αντιληπτό ότι οι αναθεωρητισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που προκύπτει από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πάνω στην πραγματική βάση των προβλημάτων, δηλαδή τη δημιουργία ευμάρειας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα δεν πρόκειται με διαρκείς δηλώσεις να τροφοδοτήσει την κλιμάκωση αυτή της έντασης. Κινούμαστε σε μια άλλη αντίληψη και σε μια άλλη λογική.
Πολύ σημαντικό ότι είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που διαμηνύει στον Ερντογάν ότι θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Ο Αλέξης Τσίπρας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το διεμήνησε μέσω του κοινωνικού δικτύου Twitter τόσο στα ελληνικά όσο και στην τουρκική γλώσσα. Ενώ η πλευρά του Πασόκ λέει ότι ευρωπαϊκή πρέπει να είναι η απάντηση στο αυταρχικό καθεστώς του Τούρκου Προέδρου. Πάμε στο Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος θα μας δώσει συνολικά την εικόνα. Φίβε.
Να ξεκινήσουμε με το tweet του κυρίου Τσίπρα, που είπες και εσύ, και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Η Ελλάδα θα προστατεύσει την κυριαρχία της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ας σταματήσουν λοιπόν οι προκλήσεις και ας επιστρέψουμε στο διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί δεν είναι ο εθνικισμός, αναφέρει ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει κάθε μέρα αποδεικνύει η Τουρκία ότι είναι, ότι ο κ. Ερντογάν είναι θετημένος να κάνει τα πάντα για να μην χάσει την εξουσία. Είναι καιρός οι εταίροι μας να σταματήσουν να επινοβατούν μπροστά σε αυτή την αναθεωρητική στρατηγική. Όσοι συνεχίζουν να εξοπλίζουν τον Ερντογάν υπονοβεύουν ευθέως τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμπας, από τη Βέρεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρά την κλιμάκωση τουρκικής επιθετικότητας, τα περί αποστατικοποίησης των νησιών και της απαράδεκτης αξιώσεως της γείτονος, επιμένει στην αποστολή επιπλέον πολεμικού υλικού αλλά και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, βάζοντας σε κίνδυνο την άμυνα της χώρας, όπως προειδοποιούν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Είχε προηγηθεί βέβαια η άνευ προηγουμένου προκλητική κίνηση του Ερντογάν με τις διαδοχικές αναρτήσεις και τις ευθείες βολές κατά της χώρας μας μέσω Twitter στα ελληνικά. Και όλα αυτά βέβαια, όπως θα μας πει η Ιβάνα Στέλλου από την Κωνσταντινούπολη, λίγες ώρες αφότου είχε κάνει την προκλητική ομιλία του στη Σμύρνη, Ιβάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Συνεχίζεται και σήμερα η ανθεληνική προπαγάνδα να σε ενημερώσει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Χθες με μήνυμά του στα ελληνικά συνεχίστηκε αυτό το πρωτοφανές παράζ προκλήσεων επιθέσεων και απειλών της Άγκυρας εναντίον της Αθήνας. Ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την ομιλία του στη Σμύρνη, αφού ολοκληρώθηκε η άσκηση ΕΦΕΣ, τουίταρε στα ελληνικά, προειδοποιώντας για άλλη μια φορά την Ελλάδα να αποστρατικοποιήσει τα νησιά, να συνετιστεί και να μείνει μακριά από όνειρα και ενέργειες για τα οποία, όπως είπε, όπως έγραψε, θα μετανιώσει. Και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της που τις αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συμφωνίες. Ελισάβετ.
Για θεμελίωτες τουρκικές διεκδικήσεις έκανε λόγο ο Αντώνης Κλάψης, καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Εδώ πρόκειται για μια σειρά τουρκικών διεκδικήσεων, οι οποίες είναι εντελώς αθεμελίωτες και κάθε άλλο παρά βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, το διαστρέφουν, το χρησιμοποιούν προς όφελος της Τουρκίας με έναν τρόπο ο οποίος πηγαίνει πολύ πέρα από τα διεθνή νόμιμα. Με απαρχή το επεισόδιο των ημιών, η Τουρκία άρχισε να διατυπώνει τη θεωρία ότι στο Αιγαίο υπάρχουν διάφορα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες αμφισβητούμενες κυριαρχίες. Αυτή η τουρκική άποψη δεν περιορίστηκε μόνο την επαύριο των ημιών, αλλά συνεχίστηκε και επεκτάθηκε μέχρι τις μέρες μας. Έχουμε λοιπόν ήδη μια 25ετία διατύπωσης ανάλογων τουρκικών διεκδικήσεων.
Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε την δήλωση που θα ακούσετε για τα ελληνοτουρκικά, ευρισκόμενος στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι πιο ισχυρή οικονομικά, είναι πιο ισχυρή στρατιωτικά, είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά και ατενίζει το δύσκολο και αβέβαιο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και η σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση είναι προϋπόθεση εθνικών επιτυχιών. Αυτήν είχαμε και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα έχουμε και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, ο Μπομπ Μενέντες, με βαρισίμαντη συνέντευξή του στη Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ και να μην σέβεται το γείτονά της. Αυτό ενώ χθες η Επιτροπή ενέκρινε διακομματικό ψήφισμα για την ελληνοαμερικανική φιλία. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος και πήρε την συνέντευξη από τον Μπομπ Μενέντες. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Μπομπ Μενέντες έστειλε μηνύματα προς την Άγκυρα και θα έλεγα ότι αποτυπώνει πιο καθαρά το πώς βλέπει η αμερικανική διοίκηση την ελληνοτουρκική διένεξη. Ο κ. Μενέντες, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να καταστήσουμε σαφές ποιος είναι ο επιτιθέμενος. Ο γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ απάντησε ακόμα σε ερώτηση για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Μπάιντεν σε περίπτωση θερμού επεισοδίου. Δηλώνει ότι οι υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών είναι παράνομες και επικίνδυνες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Κογκρέσο είναι αυτό που αποφασίζει για την πώληση του στρατιωτικού υλικού, δηλαδή των F-16 εν προκειμένου, και όχι το State Department. Χθες η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας προχώρησε στην έγκριση του διακομματικού ψηφίσματος για την ελληνοαμερικανική φιλία. Το συγκεκριμένο ψήφισμα που είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον είχε ως στόχο να καλωσορίσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, αλλά και να υπογραμμίσει τον εορτασμό της διαρκούς εταιρικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Μενέντες υπενθύμησε ότι οι Αμερικανοί βουλευτές και οι γερουσιαστές είχαν την ευκαιρία να πούν στον Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ένα σταθερό φίλο και σύμμαχο στο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μάλιστα υπενθύμησε, στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτός ο δεσμός για τις επόμενες γενιές. Γιάννη.
Στο μεταναστευτικό τώρα, το οποίο σταθερά εργαλειοποιεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, στον αέρα του Real FM είχαμε πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου σχετικά με τις καταγγελίες για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, αυτά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή 10 διεθνή ρεπορτάζ, τα οποία λένε ότι οι ελληνικές αρχές επιτίθονται, κλέβουν και απογυμνώνουν Αφγανούς πρόσφυγες πριν τους ξαναστείλουν βία στην Τουρκία. Οι Τούρκοι διακινητές παρατάνε τα σκάφη στο μέσο του Αιγαίου, παίρνουν έναν πουκαρά πρόσφυγα, ο οποίος είναι αυτός που είναι πιο κοντά στο πηδάλιο, του το δίνουν, και όταν φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα κατηγορούνται οι ίδιοι ως διακινητές. Έχουν φάει απίστευτες ποινές. Η μέση διάρκεια της δίκης είναι 28 λεπτά. Ένας Αφγανός έχει πάει 50 χρόνια φυλακή ως διακριτής στη Βάρκα. Ήταν μαζί με την έγκυο γυναίκα του και το μικρό του παιδί.
Και πού τους ώρα... ξέρει ο κύριος Κούλογλου στους οικογενειάρχους. Ο καθένας ο οποίος λέει κάτι πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Εάν έχει λιμενικό το οποίο όλη μέρα πετάει ανθρώπους στη θάλασσα, έπρεπε να είχαμε αναρρύθμιση τους νεκρούς. Αυτά όλα τα λένε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά έχουν χάσει έδαφος στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτά που γράφει ο διεθνής τύπος είναι αυτά που καταγγέλλονται. Δηλαδή, εμφανίζεται ένας άνθρωπος στην Τουρκία και λέει: εμένα με πέταξαν στη θάλασσα. Αυτό πώς αποδεικνύεται? Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα.
Μήνυμα ότι η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έστειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε καθημερινή δράση, διότι δεν υπάρχουν μόνο απειλές, υπάρχει μια πραγματικότητα. Μόνο τους τελευταίους 4 μήνες, περίπου 40.000 παράνομοι μετανάστες έχουν επιχειρήσει να περάσουν τα ελληνικά σύνορα από τον Εύρο και φυσικά αυτό δεν έχει επιτραπεί. Έχουν αποτραπεί από την ελληνική αστυνομία και έχουν συλληφθεί μάλιστα 150 διακινητές που έχουν οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα τηρεί πλήρως το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των ανθρώπων και εξίσου είναι αποφασισμένη να φυλάτει τα σύνορα της, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι οποίοι έχουν συνδράμει με τον Frontex, οφείλουν και εκείνοι να αναγνωρίζουν το πολύ σημαντικό έργο που κάνει η Ελλάδα για να αποτρέψει παράνομους μετανάστες από το να έρθουν στη χώρα και στην Ήπειρό μας.
Οικονομία.
Δυσίωνες είναι οι εκτιμήσεις, όπως φαίνεται, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και αυτό φαίνεται με την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να προαναγγείλει την αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, αλλά κυρίως την επιπλέον αύξηση των επιτοκίων, εάν χρειαστεί, το Σεπτέμβριο. Φαίνεται, Σύση Σταυροπή Ιεράκου, ότι δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα με τον πληθωρισμό. Δεν τη θα σέβεται διεθνώς.
Δεν τη θα σέβεται. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Φάνηκε και από τις χθεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κριστίν Λαγκάρντ, που προέβλεψε για φέτος μέσω πληθωρισμό 6,8%, και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τέλος του φθηνού χρήματος και άνοδο του κόστους δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Φαίνεται δε ότι είναι μονόδρομος παγκοσμίως. Οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει ήδη να ανεβάζουν τα επιτόκια τους εδώ και καιρό.
Ακριβώς, και γι' αυτό δεχόταν κατηγορίες ότι καθυστερεί, και είδαμε ότι πιεζόταν και το ευρώ σε σχέση με το δολάριο.
Τώρα, πρακτικά θέλουμε να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτή η αύξηση των επιτοκίων και για τους δανειολήπτες, αλλά και για τα νοικοκυριά, γενικότερα δηλαδή για την καθημερινότητά μας. Επίσης, τι σημαίνει και για το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου?
Καταρχάς, να πούμε για τα στεγαστικά δάνεια, που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των δανειοληπτών. Τα στεγαστικά δάνεια σήμερα λαμβάνουν υπόψη το Euribor των 3 μηνών. Αυτό σήμερα βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα, 0,3%. Η αύξηση 0,25% τον Ιούλιο δεν θα επηρεάσει τις δόσεις, λένε οι τράπεζες. Αυτό θα αρχίσει να φανεί, οι αυξήσεις δηλαδή που θα κληθούν να πληρώσουν οι δανειολήπτες, από το Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, θα είναι οι αυξήσεις στις μηνιαίες δόσεις από το Σεπτέμβριο και μετά, και κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων. Στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο, οι επιπτώσεις θα αφορούν τα νέα δάνεια, γιατί εκεί τα επιτόκια θα είναι ακόμα υψηλότερα. Όσον αφορά το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, έχει ήδη να αρχίσει να αυξάνεται πριν ακόμα από τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι βέβαιο, όπως αναφέρουν οι τραπεζίτες, ότι θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Θα γίνει πιο ακριβή με αυτόν τον τρόπο η χρηματοδότηση και των επενδύσεων. Μπορεί και κάποιες να παγώσουν, λένε, επηρεάζοντας εμέσως με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη
της οικονομίας. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση και πόσο ψηλά θα χρειαστεί να ανέβουν τα επιτόκια σε βάθος χρόνου.
Οι προβλέψεις, Γιάννη, πάντως όλων των αναλυτών είναι ότι θα είναι τουλάχιστον 3 αυξήσεις μέσα στη χρονιά και άλλες τόσες ή ακόμα και περισσότερες το 2023. Για το δημόσιο χρέος, μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεση επίπτωση λόγω του ευνοϊκού επιτοκιακού προφίλ που έχουν και της διάρκειας που έχει αυτό. Ωστόσο, αν ο δανεισμός γίνει συχνός με υψηλότερα επιτόκια, το προφίλ αυτό θα επιδεινωθεί και το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους θα αυξηθεί. Να πούμε ότι σήμερα το δεκαετές ομόλογο κινείται πάνω από 4,3%, όταν πριν από ακριβώς ένα χρόνο ήταν στο 0,8%. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή.
Αυτό τα λέει όλα, βέβαια.
Είναι... Πώς επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό για το δημόσιο χρέος, ενώ εκφράζονται σήμερα εκτιμήσεις όλο το διεθνή τύπο ότι μπορεί να πυροδοτηθεί μια νέα κρίση χρέους, κυρίως στις χώρες του Νότου, την Ελλάδα, την Ιταλία, που έχουν και το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη.
Πάντως, φαίνεται εσείς ότι μεγάλο μέρος της αύξησης του πληθωρισμού οφείλεται στις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται όλο και πιο κοντά η χρονική επέκταση αλλά και η διεύρυνση των κριτηρίων για την κάρτα καυσίμων.
Πράγματι, Ελισάβετ, πρέπει να θεωρούμε σίγουρο αυτή τη στιγμή ότι το επίδομα καυσίμων θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα ακόμα διήμηνο, ενώ θα ανοίξει ακόμη περισσότερο η βεντάλια των δικαιούχων. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να αυξηθεί το ποσό της επιδότησης στα 40-60 ευρώ, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στην περίπτωση των δικαιούχων. Να θυμίσουμε ότι σήμερα δίδεται το επίδομα καυσίμων σε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αναθεωρηθεί, εξετάζεται να αυξηθεί στην περιοχή των 45.000 ευρώ. Να πούμε ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια έλαβαν το επίδομα καυσίμων μέχρι τώρα, και από αυτούς 8 στους 10, παρότι είχαν δυνατότητα να πάρουν επιδότηση ακόμα μεγαλύτερη, έστω και κατά 5 ευρώ αν επέλεγαν την εφαρμογή στο κινητό, επέλεξαν την καταβολή της επιδότησης στο τραπεζικό τους λογαριασμό.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν και σε άλλες ανάγκες.
Ακριβώς. Και γι' αυτό κάποιοι λένε ότι η επιδότηση καυσίμων μπορεί να πάρει και τη μορφή ενός επιδόματος στήριξης των νοικοκυριών. Επίσης, για το πετρέλαιο κίνησης σχεδιάζεται μια δεύτερη επιδότηση πάνω από τα 15 αυτό, λεπτά το λίτρο, που ισχύει σήμερα στην Αντλία. Ελισάβετ.
Αγορά.
Πάντως, ένα είναι το βέβαιο, ότι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει δυσβάσταχτη την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά, ειδικά στα τρόφιμα. Εκεί η κούρσα της ακρίβειας οδηγείται από το λάδι, τα γαλακτοκομικά, το ψωμί, τα δημητριακά, με αυξήσεις που φτάνουν και το 23%. Η Κασιανή Βραχά έχει το ρεπορτάζ.
Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλη η πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, καθώς πλέον δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Αυτό έδειξε και ο πληθωρισμός ρεκόρ 11,3% που ανακοινώθηκε χθες. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει την καρδιά του νοικοκυριού και τα βασικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να προτιμούν προϊόντα με χαμηλότερη ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, τα έλαια, που είναι το Α και το Ω στη διατροφή των Ελλήνων, καταγράφουν αυξήσεις 23,2%. Επίσης, το ψωμί, που είναι το πρώτο που βρίσκει κανείς στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας, σύμφωνα με την Ελστάτ, υπάρχουν ανατιμήσεις της τάξης του 13,5%. Είναι γεγονός ότι για μια απλή φρατζόλα ο καταναλωτής πληρώνει 1 ευρώ και 10 λεπτά, ποσό που μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ανάλογα με το είδος του ψωμιού. Ακόμη και στα γαλακτοκομικά, που είναι το βασικό είδος στη διατροφή των παιδιών, βλέπουμε αυξήσεις 14,1%. Στο χώρο των ανατιμήσεων και τα κρέατα, που καταγράφουν αύξηση σχεδόν 14%, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Τα προϊόντα ακριβαίνουν καθημερινά, διαμαρτύρεται από την πλευρά του, μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, Γιώργος Λεχουρίτης.
Αυξήθηκε η τιμή στο ρύζι, η τιμή στα μακαρόνια, η τιμή στα όσπρια, η τιμή στο λάδι. Είναι πασιφανές πλέον ότι αυτό αντικατορπίζει την εικόνα της ακρίβειας σε καθημερινό επίπεδο. Δηλαδή κάθε μέρα ακριβαίνουν τα προϊόντα. Τα παράπονα των καταναλωτών είναι συχνά καθημερινά, με τέτοιο είδος αγανάκτησης που δεν πάει άλλο. Αν όλα αυτά συνεχιστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα δυσκολέψει η κατάσταση.
Στην εκτείναξη του πληθωρισμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Με 12% πληθωρισμό, όταν το λέγαμε εδώ και 2 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οδηγείται το έθνος και την πατρίδα στην καταστροφή.
Η ακρίβεια όμως έχει μετατραπεί σε θηλιά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη γίνονται βουνό, με αποτέλεσμα μία στις δύο επιχειρήσεις να δυνατεί πλέον να τα αποπληρώσει. Ενώ το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 90% και ανεβάζει το κόστος λειτουργίας τους. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr έχει κάνει την έρευνα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Ελισάβετ, όπως τα περιέγραψες, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γονατίζουν. Οι πωλήσεις μειώνονται, τα χρέη εκτινάσονται, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να δυσκολεύονται πλέον να αντεπεξέλθουν. Οι εκτιμήσεις είναι δυστύωνες για την επόμενη μέρα, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις δύο επιχειρήσεις έχει ήδη ληξει πρόθεσμες οφειλές, είτε αυτές αφορούν σε ασφαλιστικούς φορείς, είτε σε ενίκεια ή σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενώ το 21,1% δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για λογαριασμούς ενέργειας και το 20% στην εφορία. Και αν λάβουμε υπόψη ότι έχουν χρέη και προσπρομηθευτές και άλλα, τότε η κατάσταση γίνεται δυσπάστακτη. Το τσουνάμι των ανατιμήσεων έχει επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για το 77% περίπου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως και τη λειτουργία τους, καθώς τα κόστη ανεβαίνουν διαρκώς. Και όλα αυτά βέβαια χωρίς να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Τι λένε λοιπόν οι ίδιοι επιχειρηματίες, γιατί έχει γίνει πολύ βαρύ το κόστος λειτουργίας τους.
Και κατεξοχήν το ενεργειακό κόστος, Ελισάβετ, το οποίο αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 90% περίπου, ενώ το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 48,2% και το κόστος καυσίμων κατά 70,3%. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων αντιστοιχούσαν μάλιστα σε σημαντικά μεγάλη αύξηση του αριθμού όσων δήλωσαν ότι θα προχωρούσαν σε αύξηση των τιμών τους. Και συγκεκριμένα το 48,9% των επιχειρήσεων εκτιμούσε ότι θα αυξήσει τις τιμές του. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, στο Real FM, ήδη το 35% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών, κάτι που θα έχει επιπτώσεις στην επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης και στην οικονομία.
Οι επιπτώσεις που βιώνουν οι επιχειρήσεις και αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις εχθές. Η πρώτη επίπτωση αφορά τη σημαντική αύξηση του κόστου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε σχέση με τα ευρήματα της έρευνας, το κόστος αυξήθηκε κατά 90% στην ενέργεια, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών κατά 48%, το κόστος εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 35% και των καυσίμων κατά 70%. Η δεύτερη επίπτωση σχετίζεται με το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες αύξησαν τις τιμές των προϊόντων τους. Το 35% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε αυξήσεις. Και αυτή βεβαίως οι αυξήσεις που ανακοίνωσαν ήδη οι επιχειρήσεις και οι 48% κρατούν στάση αναμονής, θα έχει επιπτώσεις στην επιβράδυση του ρυθμού μεγέθυνσης και τη μείωση της ζήτησης με συνέπειες και στην οικονομία της χώρας.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρθηκε στο σταθμό μας και ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Ένα τριπλό καμπανάκι χτυπάει για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, το οποίο ακριβώς μας δείχνει το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο πληθωρισμός σε αυτά τα επίπεδα. Χρέος επιχειρήσεων, επιτόκια δανείων και κατανάλωση στην αγορά είναι τα τρία σημεία τα οποία οφείλουμε να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν μια διαχείριση της ακρίβειας, να κάνουν μια διαχείριση των οφειλών τους και να κάνουν και μια διαχείριση του τζίρου τους ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η αύξηση των οφειλών ήταν κάτι επόμενο από τη στιγμή που αυτή η ομπρέλα που μας προστάτευε τη διετία της πανδημίας έκλεισε και πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και θα το αντιμετωπίσουμε και στο παρόν. Ως εκ τούτου, εγώ δεν φοβάμαι ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει και το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το οποίο όλο το διάστημα του πρώτου πενταμήνου του 2022 δείχνει συνεχώς περισσότερες εγγραφές από ό,τι διαγραφές επιχειρήσεων.
Σε εξέλιξη είναι στη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία Genesis με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από το πρωί. Τα φαινόμενα ήταν ήδη έντονα από χθες στην Κοζάνη, τη Λάρισα και την Ξάνθη. Έχουν σημειωθεί και καταστροφές σε καλλιέργειες. Η Ευτυχία Βατάλη από το Real FM Θεσσαλονίκης θα μας δώσει την εικόνα. Ευτυχία.
Σε κατάσταση ετοιμότητας, Γιάννη, από χθες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία Genesis έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα. Ξεκινώντας από τη Θράκη, η Ξάνθη φαίνεται ότι χτυπήθηκε ιδιαίτερα. Χαρακτηριστική εικόνα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ξάνθη Σταυρούπολης αλλά και στο Δήμο Μίκης, με τη στάθμη του ποταμού να ανεβαίνει αισθητά μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή. Στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια έχουν πλημμυρίσει. Ήταν πάρα πολλά τα βουλωμένα φρεάτια. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην πυροσβεστική αλλά και στο Δήμο. Από την ισχυρή νεροφωτή δεν έλειψαν και οι εγκλωβισμοί οδηγών, ενώ, όπως είπες, καλλιέργειες καταστράφηκαν σε Σέρβια, Βελβεντό αλλά και στο Μαυροδένδρι. Σε όλη την κεντρική Μακεδονία καταγράφονται και εδώ κατά περιόδους έντονες βροχοπτώσεις από το πρωί. Χαλαζόπτωση στις αίρες είχαμε νωρίτερα, ενώ έντονα φαινόμενα άρχισαν από το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν κατά διαστήματα οι ουρανοί και τώρα και αυτή τη στιγμή βρέχει εδώ. Αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και έως περίπου τις 9, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, να έχουμε έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Στη Θεσσαλία πριν από λίγη ώρα είχαμε έντονη βροχόπτωση στο Βελεστίνο, στην περιοχή, στο Βόλο, αλλά και στη Λάρισα όπου σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος χθες. Εκεί είχαμε και μία πλημμύρισε και σπίτι στην περιοχή της Νίκαιας. Ενώ λόγω των επικίνδυνων φαινομένων ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία. Το ίδιο και στο Δήμο Μαντουδίου Αγίας Άννας εκεί στη Στερεά Ελλάδα, μάλιστα, όπου είπαν ότι επίσης θα χτυπήσει ιδιαίτερα η κακοκαιρία. Τώρα η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα. Μηνύματα από χθες εστάλησαν από το 112 σε όλες.
Και περισσότερα θα μάθουμε από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο στη συνέχεια του δελτίου μας στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το ποιες περιοχές δηλαδή πρόκειται να πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Ας ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Βασίλη Παπαγεωργίου, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση και θα πρέπει όλοι μας να αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ποτέ και για κανένα λόγο να μην διασχίζουμε χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει πεζή ή με όχημα. Το επαναλαμβάνουμε, για κανένα λόγο θα πρέπει να παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 300 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε κοντέινερ με φρούτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 14 συλλήψεις.
Επιβεβαιώθηκε και από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας. Ο 59χρονος ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Φαίνεται πάντως ότι το μοναδικό σύμπτωμα μέχρι στιγμής είναι τα δερματικά εξανθήματα που έχει εμφανίσει. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας δώσει λεπτομέρειες.
Ναι, Γιάννη, βγήκαν τελικά τα αποτελέσματα του 59χρονου που νοσηλεύεται στο Ανδρέας. Έχει τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Ενώ πρέπει να πούμε ότι διερευνώνται και δύο ακόμα ύποπτα περιστατικά, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος που νοσηλεύεται κόλλησε κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Πορτογαλία τον ιό. Η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα της νόσου στην Ευρώπη, μετά από την Βρετανία και την Ισπανία. Η ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για στέλεχος του ιού της ευλογιάς που ανήκει στον κλάδο της Δυτικής Αφρικής, το οποίο ανιχνεύεται στα κρούσματα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πρέπει να πούμε ότι συνήθως προκαλεί ήπια νόσο, η οποία τελικά αυτοπεριορίζεται χωρίς να θέσει κίνδυνο τον ασθενή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, ωστόσο συνιστάται η τήρηση των γενικών κανόνων ατομικής υγιεινής.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Είναι ένα περιστατικό το οποίο είχε ταξιδέψει πριν 15 μέρες στην Πορτογαλία. Όπως ξέρετε, η Πορτογαλία ήταν από τις χώρες μαζί με την Ισπανία που είχε τα πρώτα κρούσματα και αρκετά κρούσματα ευλογία των πιθήκων. Νοσηλεύεται στο Συγκρού, πήγε μόνος του με συμπτώματα κανονικά, χωρίς βέβαια να έχει πυρετό. Τα εξανθήματα υπάρχουν, αυτά τον φόβησαν και πήγε και στο νοσοκομείο. Είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά σε όλα τα περιστατικά που σε όλες τις χώρες της και της Αμερικής που αυτή τη στιγμή περίπου είναι στα 1000, ίσως και λίγο παραπάνω, έχουν πάει καλά, δεν είχαμε θανάτους. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι όταν έχει τα εξανθήματα που συνήθως εντοπίζονται πρόσωπο, χέρια, πόδια. Αυτά έχουν και τις γνωστές φουσκάλες που μέσα έχει υγρό.
Τώρα, από σήμερα, Εμιλία, ξεκινούν να λαμβάνουν SMS γυναίκες από 50 έως 69 ετών για δωρεάν μαστογραφία. Αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση. Εξήγησε μας λίγο τη διαδικασία βήμα-βήμα.
Καταρχάς, Ελισάβετ, πρόκειται για πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταρχάς εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας και σε περίπτωση ευρήματος κλινική εξέταση και περιχογράφημα. Οι γυναίκες που εξαιρούνται είναι όσες ήδη έχουν κάνει ψηφιακή μαστογραφία εντός του προηγούμενου έτους και έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία, από το εκεί υπάρχει κάποιο άλλο πρωτόκολλο παρακολούθησης. Τώρα, η διαδικασία είναι απλή. Οι γυναίκες θα πρέπει καταρχάς να έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση
και από εκεί θα λάβουν το παραπεμπτικό για τη δωρεάν μαστογραφία, είτε ως μήνυμα στο κινητό τους, είτε στο email τους.
Αν δεν έχουν άλλοι.
Μπορούν, υπάρχει η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο κέντρο υγείας ή σε κάποιον γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ και από εκεί θα πάρουν το παραπεμπτικό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι με το άλλο παραπεμπτικό μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, και να κλείσουν εκεί το ραντεβού τους. Είναι περισσότερο από 1450 συνεργαζόμενα κέντρα πανελλαδικά. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα mastografia.gov.gr.
Διευκρινήσεις για τη διαδικασία έδωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στον Αντένα.
Για γυναίκες από 50 μέχρι 69 ετών θα υπάρξουν δωρεάν παραπεμπτικά το επόμενο διάστημα. Ξεκινάμε από σήμερα. Το μήνυμα στο κινητό αφορά εκείνες τις κυρίες που είναι εγγεγραμμένες στην άειλη συνταγογράφηση. Υπάρχει η πλατφόρμα το mastografia.gov.gr. Μπορεί κανείς να μπει, να δει όλες τις πληροφορίες αναλυτικά. Ποια είναι τα 1000 περίπου κέντρα δημόσια και ιδιωτικά που μπορεί να κλείσει.
Και ιδιωτικά.
Φεύγουν τα πρώτα μηνύματα. Δεν θα φύγουν όλα σήμερα. Ξεκινάμε από σήμερα. Κάθε μέρα θα φεύγουν μηνύματα. Όσες είναι εγγεγραμμένες στην άειλη συνταγογράφηση. Να περιμένουν να λάβουν μήνυμα στις επόμενες εβδομάδες. Όσες δεν είναι, μπορούν να έρθουν απευθείας σε επαφή με τον γιατρό τους. Έχουν και κάποιες άλλες παραμέτρους. Ποιες είναι? Να μην έχεις κάνει την ίδια εξέταση τους τελευταίους 12 μήνες και να μην έχεις νοσήσει από καρκίνο του μαστού τα τελευταία 5 χρόνια. Με το που θα γίνεται η πρώτη εξέταση, θα μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα και μετά το σύστημα θα εκδίδει αυτόματα δεύτερο παραπεμπτικό για πιο συγκεκριμένες εξετάσεις, για το επόμενο βήμα.
Τώρα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα και να ανακουφίσουν τις εργαζόμενες μητέρες. Ας ακούσουμε τι δήλωσε για το πρόγραμμα Data της Γειτονιάς και για τα Summer Camps.
Καινούργιες πρωτοβουλίες που βγάζουμε, τα Summer Day Camps, δηλαδή από του χρόνου όλες οι μητέρες θα μπορούν να στέλνουν τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά του δημοτικού σε Day Camps κοντά τους, μερικές κατασκηνώσεις, είναι μόνο για 2 εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Και απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά, αλλά μένουν άλλοι 2,5 μήνες. Οπότε και το κράτος πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια όταν οι σχολικές διακοπές είναι τόσο μεγάλες, να μπορεί το παιδί καθημερινά να γυρίζει στο σπίτι του, αλλά να απασχολείται με κάτι δημιουργικά. Οπότε βάζουμε μπροστά τα Day Camps, όπως και τα τεχνολογικά εργαστήρια για παιδιά του γυμναστήριου.
Η υπηρεσία της Δαντάς της γειτονιάς θα προχωρήσει?
Βεβαίως προχωρά. Εκεί τι έχουμε δει? Έχουμε δει ότι έχουμε έλλειμμα στη χώρα σε βρεφικούς σταθμούς. Γι' αυτό κατεβάζουμε και ένα πρόγραμμα τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης που δίνουμε 180 εκατομμύρια έτσι ώστε να φτιαχτούν νέοι βρεφικοί σταθμοί. Σε περιοχές δεν έχουν βρεφικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα της Δαντάς της γειτονιάς ως Σεπτέμβριο ξεκινάει έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες με την παροχή αυτή.
Πάνω από 300 κιλά κοκαίνης εντοπίστηκαν σε κοντέινερ με φρούτα που προέρχονταν από τη Λατινική Αμερική και είχαν προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει 14 συλλήψεις μέχρι την ώρα αυτή. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι στο στούντιο με ρεπορτάζ. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς αποτελεί συνέχεια της εξάρθρωσης κυκλώματος πριν από περίπου ένα μήνα στην Ιταλία, όπου είχαν κατασχεθεί επίσημες σε κοντέινερ περίπου 600 κιλά. Καθαρής κοκαΐνης. Όλο αυτό το φορτίο τότε είχε προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εξού και το γεγονός βέβαια ότι στις έρευνες που έγιναν τώρα στην Θεσσαλονίκη και την σύλληψη των 4 Βρετανών υπηκών συμμετείχε και όσον αφορά στο πληροφοριακό επίπεδο και η Ιταλική αστυνομία. Ας σταθούμε όμως στις συλλήψεις. Είναι 4 Βρετανοί. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Βρετανούς, τουλάχιστον στην Ευρώπη, να ασχολούνται με φορτία κοκαΐνης. Τώρα, οι αστυνομικοί που θα κάνουν στην κυριολεξία φίλο και φτερό αυτήν την υπόθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάνε και λίγο πίσω. Πάνε πίσω 2 εβδομάδες στο Λουτράκι, όπου είχε συλληφθεί επίσης ένας Βρετανός με πάνω από 60 κιλά κοκαΐνης μέσα σε ένα διαμέρισμα. Από ό,τι φαίνεται, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό κύκλωμα, το οποίο ξεκινά από την Λατινική Αμερική και φτάνει στην Ευρώπη μέσω Βρετανών υπηκών.
Τώρα, πάμε και στη σύλληψη ενός 43χρονου Θεοδόση, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σοκάρει πραγματικά ο αριθμός.
Ναι, γιατί πρόκειται για την μεγαλύτερη πια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ δεν θυμούμαι στο ρεπορτάζ που κάνω να έχουν βρεθεί τόσα πολλά αρχεία. Πρόκειται για έναν 43χρονο από την Δράμα, ο οποίος φαίνεται ότι είχε δραστηριότητα στο διαδίκτυο, κατέβαζε και διαμήραζε αυτό το ανατριχιαστικό υλικό, γιατί μόνο ανατριχιαστικό μπορείς να το αναφέρεις στο παιδικό πορνό. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία έχει εντοπίσει στο διεθνή διαδικτυακό ιστό και μάλιστα έκανε και ανταλλαγή με άλλους χρήστες, κυρίως στο σκοτεινό διαδίκτυο, όπου και τον εντόπισαν οι γαλλικές αρχές και στη συνέχεια ενημέρωσαν την ελληνική ηλεκτρονική δίωξη, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τη σύλληψή του.
Αυλαία έπεσε σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα της φυσικής, ενώ αναμενόμενα εκείνα της ιστορίας και κλιμακούμενης δυσκολίας της οικονομίας. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει.
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων, με τους υποψηφίους να δίνουν το τελευταίο μάθημα προσανατολισμού. Αναμενόμενα, κατανοητά και καλά διατυπωμένα ήταν τα θέματα της ιστορίας, δήλωσε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή η Δήμητρα Παπανδρινοπούλου, φιλόλογος στα φροντιστήρια Εντάξει Νέα Ζωής, Περιστερίου και Κορυδαλού.
Τα θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ξεκάθαρη διατύπωση όσον αφορά τις εκφωνήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις της ομάδας Α, αυτές προϋπέθεταν ουσιαστική κατανόηση από όλες τις ενότητες του μαθήματος της ιστορίας, χωρίς όμως να υπάρχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προσκόμματα.
Στα θέματα της φυσικής αναφέρθηκε ο Νίκος Σαρής, καθηγητής στο φροντιστήριο Εντάξει Χαϊδαρίου.
Τα θέματα ήταν, νομίζω, έτσι όπως πρέπει, είχαν σαφήνεια, εκάλυπταν αρκετά μεγάλο μέρος στη φύλη. Το πρώτο θέμα αφορούσε γνώσεις οι οποίες έχουν διδαχθεί και μπορεί εύκολα να απαντηθεί. Το Β1 δυσκολέψει μερικούς, πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, ήταν έξυπνα δηλαδή.
Κλιμακούμενης δυσκολίας ήταν τα θέματα της οικονομίας, ανέφερε στην εκπομπή του Άγη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή ο Νίκος Γιαννακόπουλος, καθηγητής στο φροντιστήριο Εντάξει Χαλανδρίου και Ηλίου.
Τα θέματα σήμερα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, κάλυπταν σχεδόν όλο το εύρος της ύλης. Συγκριτικά με τα περσινά ήταν λίγο μεγαλύτερη δυσκολία, μπορούμε να πούμε. Το θέμα Α αρχικώς κάλυπτε το σύνολο της ύλης, με το κεφάλαιο 10 να εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα υποερώτημα σε Α3. Το θέμα Γ τώρα αφορούσε μια γνωστή άσκηση του κεφαλαίου 1. Γνωστή δηλαδή, ήταν σε πλήρη ταύτιση με όσα είχαν προηγηθεί, όσα θέματα.
Μειωμένη σύνταξη έως 115 ευρώ το μήνα θα λάβουν όσοι επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωδρα, με τη μείωση να επιβάλλεται στο ποσό όχι της ανταποδοτικής αλλά της εθνικής σύνταξης. Με λεπτομέρειες είναι μαζί μας η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, μειωμένη σύνταξη με πέναλτι που μπορεί να φτάσει μέχρι και 115 ευρώ το μήνα θα λάβουν όσοι επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, με τη μείωση, όπως είπες και εσύ, να επιβάλλεται στο ποσό της εθνικής σύνταξης και όχι της ανταποδοτικής, δηλαδή αυτής που δίνεται με βάση τις εισφορές που έχει καταβάλει ο κάθε ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση επιβάλλεται σε 345 ευρώ, που είναι η εθνική σύνταξη για 15 έτη ασφάλισης, ή τα 384 ευρώ για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εξαιρείται έτσι το ανταποδοτικό κομμάτι, όπως είπα και πριν, για όσους έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης, οπότε θα πάρουν κανονικά τις εισφορές που έχουν λάβει. Το ανώτατο λοιπόν όριο της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση εξόδου με μειωμένη σύνταξη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή το 30%. Και σε καμία περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το κομμάτι της μείωσης 115 ευρώ, να είναι δηλαδή μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν επιλέξουν να βγουν με 40 έτη και 62 ή βγουν με μειωμένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα κοπεί αναλογικά η εθνική του σύνταξη. Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις σκληρές οδομαχίες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους στο Σεβεροντονιέτσκ.
Καλό μεσημέρι. Προσπάθειες ανακατάληψης της περιοχής του Σεβεροντονιέτσκ καταβάλουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, αφού η πόλη πέρασε υπορωσικό έλεγχο. Προς το παρόν, οι μάχες διεξάγονται μόνο στους δρόμους εντός της πόλης σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουχάνσκ, στην πολύπαθη Μαριούπολη, να σα σπάσει επιδημία χολέρας είναι πιο ορατός από ποτέ. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, καταγράφονται κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα στη Χερσόνα, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες στο σύνολο της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας έχουν καταρρεύσει. Έως και 100 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώνονται και 500 τραυματίζονται καθημερινά στις μάχες με το Ρωσικό στρατό, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ο Αλεξέι Ρεζνικόφ. Ο ίδιος υπουργός έδωσε αυτά τα στοιχεία, καθώς οι μάχες συνεχίζουν να μένονται στην αγγλική περιοχή του Ντομπάς. Την ίδια ώρα, όταν το δικαστήριο της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ έδωσε θανατικές καταδίκες για 2 Βρετανούς και ένα Μαροκινό που συνελήφθησαν ενώ πολεμούσαν για την Ουκρανία. Οι 3 άνδρες δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. Η συγκεκριμένη είδηση έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια απόφαση για μισθοφόρους πολεμού στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο της απόπειρας πραξικοπήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και την επίθεση στο Καπιτόλιο. Συγκεκριμένα, η έφοδος στο ομοσπονδιακό Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών αποτέλεσε την κορύφωση απόπειρας πραξικοπήματος 1,5 χρόνο μετά τα αιματηρά γεγονότα της 6 Ιανουαρίου 2021. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένοπλος άνοιξε πύρ εναντίον συναδέλφων του σε βιομηχανία στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Μέριλαντ, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά 1/4 θηλυφθεί.
Χρηματιστήριο.
Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Το 2,53% πτώση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Γενικός Δείκτης Ελισάβετς στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 2,44,88 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο μείον 1,21% βρίσκεται ο Φούτσι, πτώση 1,44% σημειώνει ο DAX και απόλυση 1,73% μετρά ο CAC. Στα 124,14 δολάρια αναβαρέλει διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο σοβαρός τερματισμός του Δημήτρη Λιμνιού επισκέσε την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Κύπρου με 3-0 χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, γενέτειρα του Διεθνή Άσου. Υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στη δράση μετά από 6 μήνες. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης. Προχωράμε μαζί, όπως πάντα. Ραντεβού την Κυριακή, ανέφερε ο Δημήτρης Λιμνιός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον κόσμο για την στήριξη. Στο χθεσινό νικηφόρο 3-0 της εθνικής μας είχε σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ το τρίτο της ελληνικής ομάδος, ενώ τα άλλα δύο πέτυχαν ο Μπακασέτας και ο Παυλίδης. Είμαστε μια οικογένεια, ανέφερε ο διεθνής αμυντικός Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας στα κανάλια Nova Sports.
Είμαστε σαν οικογένεια, ο καθένας δίνει τα πάντα για τον άλλον. Πιστεύω αυτό είναι το βασικό στατικό της οικογένειας, της ομάδας. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ο καθένας αγαπάει τον άλλον, δίνει τα πάντα για τον άλλον και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί στο τέλος όλοι μαζί νικάμε και όλοι μαζί πανηγυρίζουμε.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Κόσοβο νίκησε 3-2 την Βόρεια Ιρλανδία. Ελλάδα 9 βαθμοί, Κόσοβο 6, Βόρεια Ιρλανδία και Κύπρος από έναν βαθμό. Επόμενο παιχνίδι και πολύ κρίσιμο για την εθνική μας την Κυριακή στο Βόλο με το Κόσοβο. Με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά στον όμιλο και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του Nation League. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη Νέα Τούμπα, όπου πλέον ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
Χαίρομαι που η επίσκεψή μου σήμερα στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει με μια σημαντική αθλητική εξέλιξη. Για όσους από εσάς είστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ πια είναι έτοιμος να αποκτήσει το νέο του γήπεδο.
Επίσημα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή Φρανσουά Μοντεστό, που μεταπίδεσε στην Ιταλική Μόντσα. 7 παρατέταρτο αύριο το απόγευμα θα αρχίσει ο πρώτος αγώνας μπαράζ για μια θέση Super League ανάμεσα σε Βέρεια και Λαμία. Ενημέρωση από την εκπομπή Real Sports. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Αγκάγεφ από το Αζερβαϊτζάν. Τέλος, οι Παπαπέτρου Πουρσανίδης Πιτσίλκας θα διευθύνουν τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Κίνηση στους δρόμους.
Από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξάνεται επαθμιαία η κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Λαμίας. Ανατμήματα επίσης αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις εντοπίζονται στη Θεσμική Εγνατία και λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Ποιες περιοχές θα πλήξουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Το έντονο αυτοκύμα κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη από τις βραδινές ώρες χθες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν βελτιωθεί τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Όμως έχουμε ακόμα ισχυρές βροχές καταιγίδες σε σποράδες και θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε σποράδες σε περιοχές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, σε περιοχές της Θεσσαλίας, σε περιοχές θα έλεγα της Βιώτιδας. Και κυρίως κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης και στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες αύριο Σάββατο. Άρα είναι ακόμα κάποιες ώρες στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας όπου ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος. Μιλάμε για μεγάλες επιβροχές, ήδη έχουν πέσει μεγάλες επιβροχές κυρίως στην Ήπειρο, όπου βέβαια εκεί το φαινόμενο φαίνεται να έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές για την εποχή. Τώρα στην Αθήνα περιμένουμε κάποια μεσημεριανή καταιγίδα τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε όμως καταιγίδα στην Αθήνα και αύριο και την Κυριακή. Δεν φαίνεται να κάτι το ιδιαίτερα έντονο για την Αθήνα. Πάντως για περιοχές όπως αναφέραμε, περιοχές Θεσσαλίας, Ποράδων, Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης και Βορείου Αιγαίου, τους λέω ξανά, αυτές είναι περιοχές που μέχρι αύριο το απόγευμα θα πέσει αρκετό νερό και θέλει προσοχή. Θα παραμείνει βέβαια και άστατο το καιρό και αύριο στα περιοδικά, με κάποιες μπόρες μεσημεριανές καταιγίδες στα υπόλοιπα περιοδικά, όπως επίσης και την Κυριακή σε πολλές περιοδικές περιοχές. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες, όπως ακόμα και σε κάποιες τοπικά σε περιοχές της Κρήτης. Ο καιρός φαίνεται τα φαινόμενα να λιγοστεύουν και να βελτιώνεται την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Πάντως μέχρι τότε και για τις επόμενες ώρες θέλει προσοχή λίγο καιρός, τουλάχιστον μέχρι αύριο το απόγευμα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαρία Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.